იყავით კონტაქტზე
და ერთად ვიმსჯელოთ მნიშვნელოვან თემებზე:
განათლებაში,
კულტურაში,
ჯანდაცვაში,
სოფლის მეურნეობაში,
ტურიზმში არსებულ რეალობასა და მოლოდინებზე.
ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით
16 საათსა და 15 წუთზე.
საინტერესო სტუმრები,
შეფასებები და მოსაზრებები. გადაცემაში კონტაქტი:
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.
მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, ეთერშია კონტაქტი, სტუდიაში ჟურნალისტი ინგა მებონია მუშაობს, სარეჟისორო პოლთან ქეთევან ნაცვლიშვილია. გული ჩვენი სხეულის უმნიშვნელოვანესი ორგანოა, დიდწილად სწორედ მასზეა დამოკიდებული ჩვენი ცხოვრების ხარისხი და ხანგრძლივობა. გულის რითმის გამართული მუშაობა კარდიოლოგიური სიჯანმრთელის ერთ-ერთი მაჩვენებელია. დედამიწის მოსახლეობის გარკვეულ ნაწილს თუნდაც ერთხელ განუცდია გონების ხანმოკლე დაბინძვა, მაგრამ არ უფიქრია, რომ ამის მიზეზი გულის რითმის დარღვევა არა და სწორედ ეს არის ამ დაავადების ერთ-ერთი სიმპტომი. 6-დან 13 ივნისის ჩათვლით მსოფლიოში გულის რითმის კვირეული იმართება. კვირეულის მიზანია დაავადების აქტუალობაზე საზოგადოების ყურადღების მიპყრობა და ცნობიერების ამაღლება. კვირეულის ორგანიზატორია არითმიის მსოფლიო ალიანსი. დღევანდელ გადაცემაში გულის რითმის დარღვევის მიზეზებზე, მკურნალობასა და პრევენციაზე ვისაუბრებთ.
ეთერშია გადაცემა კონტაქტი.
კონტაქტის სტუდიის სტუმარია ბათუმის სამედიცინო ცენტრის არითმოლოგი გიორგი ცხომელიძე. ბატონო გიორგი, მოგესალმებით და დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ დღევანდელ გადაცემაში. სტატისტიკით არითმია მსოფლიოში საკმაოდ გავრცელებული დაავადებაა და ალბათ ამითაც არის განპირობებული, რომ არითმოლოგია კარდიოლოგიის ცალკე მიმართულებადაა გამოყოფილი. ეს არის დაავადება, რომელიც უყურადღებობის შემთხვევაში შეიძლება ფატალურადაც დასრულდეს, თუმცა არსებობს გამოსავალი და ეს გამოსავალია სამედიცინო დაწესებულებაში ექიმთან დროული ვიზიტი. ალბათ თუ არ მოხდება დაავადების ბოლომდე განკურნება, შესაძლებელი იქნება მისი მართვა. გადაცემის დასაწყისში აღნიშნე, რომ 6-13 ივნისი არითმიის მსოფლიო კვირეულია და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამ პერიოდის განმავლობაში საზოგადოებამ რაც შეიძლება მეტი ინფორმაცია მიიღოს ამ დაავადებასთან მიმართებაში, იმისთვის, რომ დროულად იზრუნოს საკუთარ ჯანმრთელობაზე და პირველ რიგში საკუთარ გულზე. ვინაიდან, როგორც უკვე ვთქვი, ეს არის ჩვენი სხეულის ორგანიზმი მის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ორგანო და მას ერთგვარ ტუმბოსაც კი უწოდებენ ხოლმე სამედიცინო სფეროს წარმომადგენლები. და საინტერესოა, რა მდგომარეობაა არითმია?
დიახ, არითმია გახლავთ გულის რითმის დარღვევა, ანუ რითმი თვითონ სიტყვა გვეუბნება, რომ რაღაცა ძალიან მოწესრიგებულად ხდება და თანამიმდევრულად და ადაპტირებულად გულში, ძალიან მოწესრიგებული სისტემაა საერთოდ გულის ელექტრული სისტემა, რომელიც ამ რითმს აწარმოებს. სწორედ აი ამ სისტემაში გარკვეული დარღვევები ან იმპულსების წარმოქმნის ან გატარების არის არითმია. არითმია ზოგადად რო ავიღოთ პოპულაციაში ნებისმიერი ადამიანი, ნებისმიერ ადამიანს აქვს და ქონია როდესღაც არითმია, მაგრამ გააჩნია არითმიის ხარისხს, გამოვლინებასა და სახეს. არის არითმიები, რომელიც შეიძლება სრულად ჯანმრთელ ორგანიზმშიც აღმოვაჩინოთ, მაგრამ რაოდენობა არ იყოს იმ სახით და იმ სახის არითმი არ იყოს და რაოდენობა არ იყოს მაღალი. შესაბამისად ვიცით, რომ მსგავსი ტიპის არითმები არავითარ საფრთხეს არ წარმოადგენს ადამიანისთვის და შესაბამისად არავითარ ჩარევას არ აქვს ხოლმე ადგილი თუნდაც მედიკამენტურს და თუნდაც პროცედურულს, მაგრამ
არსებობს. ეს მაინც რითი არის ხოლმე გამოწეული, მიუხედავად იმისა, რომ ის საფრთხის შემცველი არ არის ორგანიზმში.
რომ მარტივად წარმოვიდგინოთ, არითმია ზოგადად შეუძლია გულის აი ამ გამტარი სისტემის, ნორმალური სისტემის გარეთ ნებისმიერ თუნდაც რამოდინმე უჯრედისგან შემდგარმა გულშივე ქსოვილმა გამოიწვიოს ნებისმიერი სახის ადრეული შეკუმშვა. მსგავსი ტიპის არითმია თითქმის ნებისმიერ ადამიანს აქ უბრალოდ გააჩნია რაოდენობას, როგორი სიხშირის არის დაბალი სიხშირის, უნიშნელო სიხშირის, მაღალი ან ძალიან მაღალი სიხშირის. რა თქმა უნდა, ნებისმიერ ადამიანს შეიძლება მსგავსი ტიპის არითმია ჰქონდეს, მაგრამ უმეტეს შემთხვევაში საბედნიეროდ ეს არის ძალიან დაბალი სიხშირის და უნიშნელო რაოდენობის, რაც ჩვენ დაახლოებით 200-მდე ექსტრასისტოლად თუ დაუფიქსირდა ადამიანს დღეღამეში, ვთქვათ, ჰოლტერის მონიტორინგზე, ნორმათაც კი მივიჩნებთ და რა თქმა უნდა არანაირ ჩარევაზე არ არის ხოლმე საუბარი.
ყურნალობაზეც კი. ეს შესაძლებელია, ბატონო გიორგი, ერთჯერადად ხდებოდეს თუ რაღაც გარკვეული პერიოდების განმავლობაში? განმავლობაში?
ეს შეიძლება ანუ გააჩნია ზოგადად ორგანიზმის მდგომარეობას, ნებისმიერი გარემო ფაქტორი და თვითონ ორგანიზმის მდგომარეობას ეგავლენას ახდენს ხოლმე ამ არითმის სიხშირეზე და რაოდენობაზე. თუ ვთქვათ, ჩვენ გვაქვს სიცხე, ვოფლიანობთ, სტრესში ვართ ან რაღაცა ამ მსგავს სიტუაციაში, ან მოვიხმართ თამბაქოს, ბევრ ყავას, გაზიან სასმენებს, კოფეინის შემცველს და ასე შემდეგ, მსგავსი პრობლემები იწვევს ხოლმე მერე არითმიის სიხშირის მატებას. თქვათ, ფარისებრი ჯირკვლის ფუნქცია გვაქვს დარღვეული, ძალზეთ ხშირია, სხვადასხვა აი ამ მიძინებული ჩვენ რომ ნორმალურად მივიჩნევთ იმ არითმიების გამოღვიძება, სიხშირის მატება და უკვე პრობლემაა ხოლმე.
მაგრამ არის პროვოცირებას რაღაცა ახდენს და ალბათ ის ფაქტორები ძირითადად.
დიახ, მაგრამ პროვოცირებელი ფაქტორი.
თუმცა შესაძლებელია ამ ფაქტორების გარდა კიდევ სხვა ფაქტორებიც იყოს, ან რამდენად არის დასაშვები, რომ სხვა დაავადებით იყოს პროვოცირებული არითმია.
დიახ. ნახეთ, ანუ თვითონ ფაქტორებზე როცა არის ხოლმე საუბარი, ანუ ფაქტორები არის ესენი მაპროვოცირებელი ფაქტორები, ანუ თვითონ გამომწვევი მიზეზები ნაკლებად არიან ხოლმე არითმიას, ცალკე თავისი წარმოშობის გენეზი აქვს და ცალკე კერა, უბრალოდ რაღაცა შეუძლია პროვოცირება ჩართოს პროვოკაცირება და სიხშირე მოიმატოს არითმიის და რაღაცა შეუძლია პირიქით არანაირი ზეგავლენა არ მოახდინოს ამ არითმიაზე. არის ფაქტორები, რომლის მოდიფიცირება ჩვენ შეგვიძლია. ეგ არის მაგალითად მაღალი წნევა, ჭარბი წონა შემთხვევაში, დიეტა, ჯანსაღი ცხოვრების წესი, ცხოვრება, თამბაქოზე თავის დანებება, თქვათ, ალკოჰოლის დიდი დოზებით მიღება არ არის რეკომენდირებული, კოფეინიც ხშირად არის ხოლმე არითმიის გამომწვევი მიზეზი. ანუ ამ მსგავსი ტიპის რაღაცების მართვა ჩვენ შეგვიძლია. იგივე ფარისებრი ჯირკვლის პათოლოგია თუ გვაქვს, წამალს მივიღებთ, დროულად მიმართავთ ენდოკრინოლოგს და არ გვექნება პრობლემა არფარისებრ ჯირკვალზე და მისი ზეგავლენა გულზე შემცირდება. ასევე არსებობს ფაქტორები, რომელსაც ჩვენ ვერანაირად ვერ შევცვლით, უკვე მოხდა, თქვათ, გადატანილი ინფარქტი მიოკარდიუმის, თქვათ, გულის სერიოზული უკვე სარქლოვანი პათოლოგია, ამ სარქლოვან პათოლოგიაზე უკვე არსებული ჩარევა და აი თქვათ მსგავს შემთხვევებში, როდესაც გულში უკვე სტრუქტურულად, ანუ ქსოვილურ დონეზე ისეა უკვე შეცვლილი ყველაფერი, რომ მას ჩვენ ვერაფერს ვერ უხერხებთ, უბრალოდ ამ დაავადებების პროგრესს ვამცირებთ მედიკამენტების საშუალებით. ასეთ შემთხვევაში უკვე საჭიროა არითმის უშუალო მართვა, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ ამ არითმიას სხვა ფაქტორების მოცილებით კი უშუალოდ, მაგრამ ვერ ვაცილებთ ამ ფაქტორებს, ამიტომ სხვადასხვა მედიკამენტები თუ პროცედურა ხდება ხოლმე ამ დროს საჭირო.
ალბათ კომპლექსური მიდგომაც არის ამ შემთხვევაში საჭირო, იმიტომ რომ მარტო ალბათ არითმოლოგიის სფერო არ არის ეს, როდესაც სხვა დაავადებების არის გამოწვეული.
მულტიდისციპლინური გუნდის მუშაობა, კარდიოლოგიის, არითმოლოგიის ჩართულობა თუ საჭირო გახდა, ენდოკრინოლოგიის ჩართულობა და ასე შემდეგ და ყველა ერთად მართავთ პაციენტს. ანუ ორგანიზმი არ არის მხოლოდ ერთი პრობლემა, ხშირად არის ხოლმე სხვადასხვა დაავადებები ების კომბინაცია და შესაბამისად მარტო ერთი სპეციალისტმა რომ მართოს ეს სიტუაცია ძალიან გაძნელებული.
თქვენ ახსენეთ რომ არითმია ეს არის გულის რიტმის დარღვევა, მაგრამ როგორი უნდა იყოს ამ გულის რიტმის მაჩვენებელი ნორმის ის რომ იყოს ნორმალური?
პაციენტმა ანუ ნებისმიერ ადამიანმა თვითონ რომ განსაზღვროს ახლა მას აქვს თუ არა არითმია, ხშირად ვიძახი ხოლმე ამას, საკუთარ გულის ცემას უნდა მოусმინოს. ამას მხოლოდ ერთადერთი გზით შეძლებს, ვთქვათ, წნევის გაზომვისას ფონედოსკოპში გვესმის ხმა თუ როგორ ცემს გული, ეს რეგულარული, ანუ ყველა მომდენო ინტერვალი თანაბარი დაშორების არის თუ არარეგულარული, ანუ უფრო აჩქარება ხდება, შენელება ხდება, რაღაცა უწესრიგოდ არარეგულარულად ხდება გულის შეკუმშვა, იქ ხმიანობით შეიძლება პაციენტი მიხვდეს, ან ძალიან შენელებულია, ან ძალიან აჩქარებულია. თუ არა ფონედოსკოპით, ელემენტარული მაჯაზე პულსის გაზომვითაც შესაძლებელია იგივეს დაფიქსირება. რო ვიცოდეთ, ანუ ნორმაში მოსვენების მდგომარეობაში გულისცემის საშუალო სიხშირე გახლავთ 60-დან 100-ის ფარგლებში. თუ ნახულობთ, რომ ასეთ სიტუაციაში ჩვენი გულისცემის სიხშირე ვთქვათ 60-ზე დაბალია და ეს მუდმივ ხასიათს ატარებს, ან 100-ზე მაღალია და მუდმივ ხასიათს ატარებს, ან არარეგულარულია, რა თქმა უნდა, უნდა მიმართოთ სპეციალისტს, გულის რიტმის სპეციალისტს, არითმოლოგს.
ამ შემთხვევაში რამდენად ხდება ასაკის გათვალისწინება და სხვადასხვა ასაკობრივ ჯგუფში გულის რიტმის მაჩვენებელი სტანდარტულია თუ იქ არის განსხვავებული?
ახალგაზრდა ასაკში, მაგალითად ახალდაბადებულებში, შეიძლება ორმაგი სიხშირე, გულისცემის სიხშირე იყოს აბსოლუტურად ნორმალური. ანუ ასეთ შემთხვევაში ჩვენ თუ ვიცით რომ 120 აქვს 130, 140, 150 და 160-ის კი გულიცემის სიხშირე შეიძლება აბსოლუტურად ნორმა იყოს.
ანუ არ არის ესე.
გვიან ასაკში ნელა მცირდება გულიცემის სიხშირე და ნუ თქვა 60 წლის ზემოთ საშუალო სიხშირე შეიძლება იყოს 65. ცოტა უფრო ახალგაზრდა ასაკში 40-50 წლის ასაკში სადღეღამისო საშუალო პულსი არის ნორმალური 75-80. ეს ну организмის მოთხოვნილებაც განსაზღვრავს, იმიტომ რომ ასაკში შედარებით პასიურები ვართ, ისეთი აქტიურები აღარ ვართ და შესაბამისად ეს გულიცემის სიხშირე საკმარისია ხოლმე.
არსებობს თუ არა თანდაყოლილი არითმიები, აი ბავშვები ახსენეთ წერან და აქედან გამომდინარე საინტერესოა, რამდენად არის ასეთი შემთხვევების ალბათობა.
თანდაყოლილი ან გულის რიტმის დარღვევა ბავშვებში ხშირად კომბინირებულია რო სხვადასხვა გულის პათოლოგიებთან ან რაღაც გენეტიკურ პათოლოგიასთან, მუტაციასთან, რამემს გავსთან, ასეთ დროს ხშირია ხოლმე სერიოზული გულის რიტმის დარღვევები, ხშირად სიცოცხლესთანაც შეუთავსებელი. ძირითად შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ახალგაზრდა ორგანიზმ ჯანმრთელი გული აქვს და არითმების სიხშირე ისეთი მაღალი არ არის, მაგრამ მე ზოგადად ნებისმიერ სამედიცინო დაწესებულებას მივცემდი რეკომენდაციას, რომ ყველა ახალშობილის დაბადებისას გადაუღონ ელექტროკარდიოგრამა და აჩვენონ კარდიოლოგს, აუცილებლად სპეციალისტს ან არითმოლოგს, თუ ამის საშუალება იძლევა კლინიკის რესურსი, რომ ვიცოდეთ, რომ დაბადებიდანვე ახალშობილს აქვს თუ არა რაიმე სახის რიტმის დარღვევა და რა მომავალში რა საფრთხესთან შეიძლება ასოცირდებოდეს
ეს რიტმის დარღვევა. შეუიარაღებელი თვალით თუ არის ამის შემჩნევა მშობლისთვის შესაძლებელი?
მშობლისთვის ცოტა რთულია, იმიტომ რომ ჩვენ ყავს მცირე ასაკის პაციენტები, ბავშვები, მაგრამ ცოტა რთულად გადმოსცემენ განსაკუთრებით სადღაც 6 წლამდე თუ რა აწუხებთ მათ. Ну, რა თქმა უნდა, უფრო ახალგაზრდა ასაკშიც მეტყველების პრობლემაც არის, ვერ გადმოგცემს რა აწუხებს ეგრეთ როგორ რა აწუხებს ამ დროს ბავშვს, მაგრამ შეიძლება მიხვდეთ თქვა ტუჩების სილურჯით ან ზოგჯერ შობელს უთქვია რომ გუნკერზე დამიდია ყური და ძალიან ჩქარაცემს ექიმო, კი ბატონო, და მსგავს სუნთქვის აჩქარებით ადვილად დაღლიჩება გამოიხატოს და თუ ეჭვი გექნება ჩვენ ამ მსგავს შემთხვევაში რაიმე სახის არითმიაზე, რა თქმა უნდა, აუცილებლად უნდა ვანახოთ არითმოლოგს და შესაბამისი გამოკვლევები უნდა ჩაუტაროთ სასრული ამ დროს, რა თქმა უნდა, გულის ექოსკოპიაც ბავშვებში.
ანუ გერკი, გადაცემის დასაწყისში მე აღნიშნე, რომ ქონების დაბინდვა ეს არის ერთ-ერთი სიმპტომი და შემთხვევით არ მიხსენებია ეს, იმიტომ რომ არითმის მსოფლიო კვირეულს ყოველ წელს განსაკუთრებული თემა აქვს, ეს თემა, რომელიც იმ პერიოდისთვის მეტნაკლებად აქტუალურია და სწორედ აი ეს წლევანდელი სლოგანი, ნუ დატოვებთ ქონების დაბინდვას, უყურადღებოთ, არის ალბათ იმის მიმანიშნებელი, რომ კონების დაბინდვა უპირველეს ყოვლისა უნდა ასოცირდებოდეს გულთან, რათა გამოირიცხოს არითმიის არსებობა ან სხვა კარდიოლოგიური პრობლემების არსებობა. ამ სიმპტომის გარდა კიდევ რა სიმპტომებით ვლინდება არითმია?
დიახ, არითმიას ძირითადად პაციენტები გრძნობენ გულის ფრიალით, ეგრეთ წოდებული გულის არარეგულარული მუშაობით, ასევე გრძნობენ გულისემის უეცარი აჩქარებით ან შენელებით, ხშირია თავბრუსხვევები, გონების კარგვებიც კი, წონასწორობით დარღვევაც, სუნთქვის გაძნელება, თუმცა შედარებით იშვიათად ტკივილი გულკერჩი, გონების კარგვამდე მისვლა და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, ეს დიპ დიაგნოსტირებას, ანუ განსხვავებას საჭიროებს, ეს ნამდვილად არითმია არის თუ რაიმე სხვა დაავადებასთან გვაქვს ადგილი, მაგრამ ასეთი სიმპტომების შემთხვევაში პირველ რიგში აუცილებელია, რომ არითმია
და
განსაკუთრებით სიცოცხლისთვის საშიში არითმია გამოვრიცხოთ. რაც შეეხება გონების დაბინდვას, ეს არის გონების კარგვამდე მდგომარეობა. გონების დაბინდვა მარტივად რო აუხსნათ პაციენტებს, ამ დროს ტვინს ჟანგბადია კლდება. ნაკლები ჟანგბადია, ცნობიერებაც ნაკლებია და ჩვენი ტვინი ისე აღარ მუშაობს. რა იწვევს იწვევს ამას, ამას იწვევს სისხლის მოქცევის და შემცირება, წნევის დაქვეითება, ანუ თვითონ გულის ტუმბოს ფუნქციის დარღვევა. ანუ ჩვენ ხვდებით, რომ არითმია როგორი ყოფილა, შეუძლია რომ გულის ტუმბოს ფუნქცია და გაცილები და ფუნქცია მნიშვნელოვნად დაარღვიოს იმ დონეზეც კი, რომ ჩვენ გონება დაგვიმბინდოს და გონება დაგვაკარგინოს. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია ასეთი სიმპტომების არსებობის შემთხვევაში, რაც შეიძლება მარე, ნუ არითმოლოგთან კონსულტაციის ჩატარება, რადგან შემდგომი გამოკვლევები დადგინდეს, ხო არ გვაქვს რაიმე იმ სახის დაავადება და არითმია, რომელიც ჩვენ სიცოცხლეს საფრთხეს შეუქმნის. რა თქმა უნდა, თუ არითმოლოგი მსგავს CTP-ის არითმიას იპოვის, აუცილებლად დაგეხმარებათ, დღევანდელი მედიცინა ამის საშუალებას იძლევა, რიგ შემთხვევაში მედიკამენტებით, რიგ შემთხვევაში პროცედურებით.
და როდესაც ეს მომენტი დგება, გონების დაბინდვის მომენტი და ვიდრე იქნება შესაძლებელი ექიმთან კონსულტაცია ან სამედიცინო დაწესებულებაში ვიზიტი. სახლის პირობებში თუ შეგვიძლია რაიმე პირველადი დახმარება აღმოუჩინოთ ჩვენს გვერდით მყოფ ადამიანს?
დიახ, გონების დაბინდვის შემთხვევაში
ნებისმიერ ადგილას შეიძლება
დაიმორჩილოს. პირველ რიგში პაციენტი უნდა წამოვსვათ, ან უნდა წამოვაწვინოთ და ფეხები უნდა აუწიოთ მაღლა, იმიტომ რომ აქ საუბარია სავარაუდო წნევის ვარდნაზე და ჩვენ თუ ქვემო კიდურებს მაღლა აუწევთ, ან ფეხებს მაღლა აუწევთ, პაციენტს სისხლი გადაინაცვლებს გულისკენ და წნევას უფრო შევინარჩუნებთ. ასევე თუ პაციენტს გონება მებინდება, ხელით უნდა დავიჭიროთ, რომ არ მიიღოს ტრავმა დაცემის შემთხვევაში, რადგან ამის საფრთხე არსებობს. ჩვენ უნდა მაქსიმალურად მოვერიდოთ ზედმეტი მანიპულაციების ჩატარებას. გონების დაბინდვის შემთხვევაში თუ ეს გონების კარგვამდე არ მიდის, ჯობია გამოუძახოთ სასწრაფო სამედიცინო დახმარებას, დროზე უნდა მოვიდეს სასწრაფო სამედიცინო დახმარება და დროზე უნდა მოხდეს პაციენტის გადაყვანა საავადმყოფოში, სადაც შეიძლება არც არაფერი ვიპოვოთ მნიშვნელოვანი და საშიში, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში საშიში არითმიან რაიმე სხვა დაავადება უნდა გამოვრიცხოთ ასეთ შემთხვევაში.
თქვენ უკვე ისაუბრეთ არითმის გამომწვევ მიზეზებზე, სიმპტომებზე და ძალიან მნიშვნელოვანია თუ როგორ ხდება ამ დაავადების მკურნალობა. ამისთვის რას გვთავაზობს თანამედროვე მედიცინა და შეიცვალა თუ არა არითმის მკურნალობის მეთოდები?
არითმოლოგია ზოგადად ახალი დარგია, რამოდენიმე ათეულ წელს მოიცავს, მაგრამ სხვა დარგებთან შედარებით უფრო ახალია. შესაბამისად ამ დარგში ხშირია წლიდან წლამდე, თვიდან თვემდე განახლებები და ახალი მანიპულაციების პროცედურებისა თუ მედიკამენტების დანერგვა. დღესდღეობით, ანუ საქართველოში და ჩვენს კლინიკაში ტარდება არითმიებზე თითქმის ყველა სახის პროცედურა, რაც ხელმისაწვდომია სხვა ქვეყნებში, ანუ და საკმაოდ მაღალ დონეზე. შესაბამისად ჩვენ ვატარებთ როგორც იმპლანტაციებს, აქ იგულისხმება pacemaker-ის იმპლანტაცია, დეფიბრილატორის იმპლანტაცია, რესინქრონიზატორის იმპლანტაცია, კიდევ არის ადიაგნოსტიკოთ მარკოჟოვანი ჩამწერის იმპლანტაცია, ასევე ნებისმიერი სახის კათეტერული აბლაცია.
მაგრამ ვიდრე აქამდე ვა მდგომარეობა, შესაძლებელია თუ რა მედიკამენტოზური მკურნალობით და ავადების მართვა?
დიახ, ხშირად ანუ აი პაციენტებისთვის მარტივად რო ახსნათ, ჩვენ გვაქვს წესები, ეგრეთ წოდებული guideline-ები, სადაც თუ მედიკამენტით მართვა რაიმე სახის არითმიის შესაძლებელია, რა თქმა უნდა მაქსიმალურად ვცდილობთ პაციენტს თავიდან ავარიდოთ ნებისმიერი სახის პროცედურა, იმიტომ რომ პროცედურები თავისთავში გულისხმობს ჩვენ პროცედურებში, რა თქმა უნდა ძალზედ მინიმალურია გართულებები, მაგრამ მაინც არსებობს და რა თქმა უნდა თუ შესაძლებელია აღნიშნული სიტუაცია წამლით იმართოს, კი ბატონო, წამალს ვაცდით მოქმედებას, ოღონდ ეს წამლები რა თქმა უნდა ადეკვატურად და შესაბამის დოზებით დანიშნული უნდა იყოს, ხოლო თუ წამლის უეფექტობა გვაქვს, ან წამალი ვიცით, რომ არანაირ შედეგს არ მოგცემს, მერე დგება ხოლმე პროცედურებზე საუბარი.
და რამდენი ხნის შემდეგ შეიძლება დადგეს ექსაკეთხი, როდესაც მედიკამენტოზურ მკურნალობაშია ჩართული პაციენტი, რამდენი ხანი გრძელდება ეს და რამდენი ხნის შემდეგ ხდება თვალსაჩინო, რომ ამ მედიკამენტს არ აქვს ის ეფექტი, რისი მოლოდინიც ქონდა?
ეს განსხვავებული და ცვლადი არის დაავადებიდან დაავადებამდე. აი მაგალითად ეხა ვიტყვი, რახან მაინც გულის რიტმის სოფლიო დღე არის და უფრო აი მუეცარ სიკვდილზე ამახვილებენ ხოლმე ყურადღებას სინკოპეზე, ანუ გონების კარგვაზე და გონების კარგვამდე მდგომარეობაზე. გეტყვით, რომ აი თუ არსებობს პაციენტი გულის უკმარისობით და ვიცით ჩვენ ეს პაციენტი ბინაზე არღებულობდა გულის უკმარისობის წამლებს და არ იყო ადეკვატურ მკურნალობაზე, ჩვენ პირდაპირ მსგავს პაციენტებში არის რისკი უეცარი კარდიული სიკვდილის. თუ გულის კუმშვადობა არის ძალიან დაბალი. ასეთ პაციენტებს ჩვენ პირდაპირ არ ვთავაზობთ ამ გულის უეცარი სიკვდილის პრევენციას დეფიბრილატორის იმპლანტაციის სახით. თავდაპირველად არანამკურნალებ პაციენტებში ვიწყებთ მკურნალობას. თუ ნახულობთ, რომ მკურნალობაზე ეს გულშვადობა ისევ დაბალი რჩება, პაციენტს კვლავ რჩება სიმპტომები და ასე შემდეგ, მერე უკვე არაეფექტური მედიკამენტური, ოღონდ ადეკვატური მედიკამენტური მკურნალობის შემთხვევაში ნიშნავთ ამ პროცედურას და ვაკეთებთ ამ პროცედურას, რომ პაციენტი დაცული იყოს ამ უეცარი სიკვდილისგან.
და ეს პროცესი, მკურნალობის პროცესი ხანგრძლივია თუ ეს ეტაპობრივად ხდება ხოლმე და ასევე საინტერესოა, შესაძლებელია თუ არა გულის არითმიისგან განკურნება თუ ეს არის მთელი სიცოცხლის მანძილზე მართვადი პროცესი?
დიახ, აბსოლუტურად, ანუ მართვა ამ არითმიების და ვთქვათ საბოლოოდ ვთქვათ დამთავრდა აღარის და არის შესაძლებელი მხოლოდ პროცედურებით. მაგალითად, აი არსებობს ესეთ ხშირად გავრცელებული გულის უეცარი აჩქარება, ქვია სუპრამენტრიკულური ტაქიკარდია, რომელსაც ჩვენ ვაკეთებთ აბლაციებს, კათეტრულ აბლაციებს, ესეთი პროცედურაა, სადაც თერმული ტემპერატურული პროცესით ჩვენ გულში გარკვეულ კერებს ვამუშავებთ და ამის შემდეგ ადამიანები აბსოლუტურად გამოჯანმრთელებულები არიან და ზოგადად ჩვენ მეუბნებით, რომ 99% ეს არითმია აღარ დაგვიბრუნდება, მაგრამ თუ დაბრუნდება, ნუ შესაძლებელია მეორე ჯერ ამ პროცედურის გაკეთება, მაგრამ იშვიათად ძალიან წარმატებული პროცედურაა.
რა შეეხება ქირურგიული ჩარევის შემდეგ რეაბილიტაციის პროცესს, ესეც ალბათ გარკვეული წესების დაცვას მოითხოვს და რა არის ამ შემთხვევაში მნიშვნელოვნად გასათვალისწინებელი იმისთვის, რომ დადგეს სასურველი შედეგი და პაციენტს არ დასჭირდეს ისევ ხელმეორედ იგივე წრეზე წასვლა, იგივე პროცედურების გავლა და რა ვიცი ყველა.
თავდაპირველად, ანუ შეიძლება არსებობდეს პაციენტები, რომელსაც თქვათ სჭირდებოდეს, თქვათ ორი დაავადება კომბინაციაში ჰქონდეს და ფიქრობდეთ, რომ ორივე პროცედურა გავაკეთოთ, მაგრამ ზოგჯერ ექიმი ირჩევს და უნდა აირჩიოს ის გზა, რომლითაც თქვათ ერთი გზით თუ არის ორივე პრობლემის მოშორება შესაძლებელი. ზოგადად ჩვენი პროცედურები არის სრულად უმტკივნეულო, ძირითად შემთხვევაში 95% მხოლოდ ლოკალური ანესთეზიით კეთდება. შესაბამისად რეაბილიტაციის პერიოდი არის ძალიან დაბალი, იმიტომ რომ განაკვეთიც კი, ვთქვათ, იმპლანტაციების შემთხვევაში არის ძალიან პატარა და აბლაციების შემთხვევაში მხოლოდ პუნქცია არის, ვთქვათ, დიდვენაში და პატარა პუნქცია, ჩხვლეტა. შესაბამისად შეხურცება ნაკერი არ არსებობს ასეთ შემთხვევაში და როგორც წესი მეორე დღეს პაციენტებს წერტ ბინაზე, თავის ფეხით მიდიან უპრობლემოდ და არანაირი გართულებებს იშვიათად აქვს ხოლმე ადგილი.
მაგრამ ამ შემთხვევაში ფიზიკური დატვირთვა რამდენად დასაშვებია მათთვის? კიდევ რა უნდა გაითვალისწინონ იმისთვის, რომ რეაბილიტაციის პროცესი წარმატებით წარიმართოს? მიუხედავად იმისა, რომ ეს ერთი შეხედვით ძალიან სწრაფი პროცესია და არ საჭიროებს დიდხანს სამედიცინო დაწესებულებაში დაყოვნებას, მაინც რეაბილიტაციას ალბათ გარკვეული პერიოდი სჭირდება.
ჩვენ შემთხვევაში ყოფილა პაციენტი, რომელიც მეორე დღეს სამსახურში გასულა და დაუწყია მუშაობა, იმიტომ რომ რეალურად მართლა არ გვაქვს შეზღუდვები. იმიტომ რომ როცა განაკვეთი არის ძალიან პატარა, ამ თქვათ იმპლანტაციების შემთხვევაში რეალურად არ გვაქვს ერთადერთი უზღუდავთ ხოლმე თუ რომელ თქვათ ჩვენი იმპლანტები ყენდება ლავიჩის ძვლის ქვემოთ ან მარცხნივ ან მარჯვნივ და იმ კიდურის ხელის მოძრაობას უშლით ხოლმე გარკვეული პერიოდი, რომ არ მოხდეს რაიმე სახის გართულება. სხვა შეზღუდვები ძირითადად არ აგვაქვს ხოლმე პირიქით. აი გულის უკმარისობიან პაციენტებს, რომელსაც დეფიბრილატორებს ან რესინქრონიზატორებს უყენებთ, ვეუბნებით, რომ აქტიურად იცხოვრეთ მეორე დღიდან, რადგან გულის უკმარისობისათვის ძალიან მნიშვნელოვანია აქტიური ცხოვრების წესი და არა პასიური. პასიური ცხოვრების წესით ძალიან ძნელია გულის უკმარისობიანი პაციენტის მკურნალობა და შედეგები ძალიან დაბალია.
თუმცა ჩანსაღი ცხოვრების წესის რეკომენდაცია ალბათ ნებისმიერ დაავადებასთან მიმართებაში მნიშვნელოვანია და ეს პირველ რიგში არის გასათვალისწინებელი. გადაცემის დასაწყისში არაერთხელ გავუსვით ხაზე იმას, რომ 6-დან 13 ივნისის ჩათვლით სოფლიოში გულის რითმის კვირეული იმართება, რომლის თავარი მიზანი არის საზოგადოების ინფორმირებულობა. თქვენი დაკვირვებით, რამდენად არის საზოგადოება ინფორმირებული ამ დაავადებაზე და რა მიმართულებით ჭირდება კიდევ მუშაობას გააქტიურება? საინფორმაციო მუშაობას გულისხმობ.
ვინაიდან საწყის პერიოდში, როცა არითმოლოგიის დარგი საქართველოში დაიწყო, ძალიან სერიოზული პრობლემები იყო. ინფორმირებულობა არა მარტო პაციენტებში, არამედ ექიმებშიც არისო, იმიტომ რომ დარგი ახალია. დროთა განმავლობაში ეს ინფორმაცია უფრო გავრცელდა, რაზეც რა თქმა უნდა არითმოლოგთა საქართველოს არითმოლოგთა ასოციაციამ ძალიან ბევრი იმუშავა, გულის რითმის ასოციაციამ, და ჩვენ მაქსიმალურად ვაწვდით ინფორმაციას, როგორც ექიმებს, დღესაც გრძელდება ეს ყველაფერი, ისე პაციენტებს სხვადასხვა კონფერენციათა თუ სხვადასხვა პრეზენტაციების მოწყობით. ამ პერიოდისთვის კარდიოლოგთა საზოგადოება გაცილებით უფრო ინფორმირებულია, შესაბამისად პაციენტებიც გაცილებით უფრო სრულად გამოკვლეულები არიან და უფრო ნაკლები დაავადება, არითმია გვეპარება ხოლმე. რაც შეეხება საზოგადოებას, აქ ამ შემთხვევაში უფრო ბევრია სამუშაო, უფრო მეტი ინფორმაცია გასაცემი, ზოგადი განათლებაც ძალიან მნიშვნელოვანია. ალბათ ცოტა რთულია სათქმელად რამდენად სასკოლო ლიტერატურაშია შესაძლებელი მინიმალური ინფორმაციის მიწოდება, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ახალგაზრდა სკოლამდელი ასაკიდან, სკოლის ასაკიდანაც კი შეიძლება ამ პრობლემაზე საუბარი და უნდა ვიცოდეთ ზოგადად ადამიანებმა როგორ უნდა გავაფრთხილდეთ ჩვენს ჯანმრთელობას.
და ალბათ ისიც უნდა ვიცოდეთ თუ როგორ შეგიმოწმოთ ჩვენი გულის რითმი. წნევასთან მიმართებაში მეტნაკლებად ყველანი გაცნობიერებული ვართ. წნევის გაზომვა ვიცით, რამდენად სწორად ვაკეთებთ ამ პროცედურას, ესეც მეორე მხარეა, იმიტომ რომ წნევის გაზომვის დროსაც არის გარკვეული წესების დაცვა აუცილებელი. და აი რითმთან მიმართებაში როგორ შევამოწმოთ, როგორ მუშაობს ჩვენი გული?
დიახ. Ну, ძირითადად ორი თითი უნდა ავიღოთ, დავიდოთ მაჯაზე, გარეთაზე და პირზე და სადაც უკვე ვიგრძნობთ, რომ იქ პულსი ისინჯება, იქ უნდა ვნახოთ რამდენად რეგულარულია და თუ არარეგულარულია, ანუ თანამიმდევრული თუ არათანამიმდევრული, ქაოსურად იკუმშება თუ რაღაცა აი ნორმირებულად თანაბარი ინტერვალებით ხდება, ან რამდენად აჩქარებულია, შენელებულია. როგორც აღნიშნეთ, ანუ 60-ზე დაბალი თუ არის სულ უკვე ბრადიკარდიაზია ლაპარაკი და წუთში თუ 100-ზე მაღალია ტაქიკარდიაზია ლაპარაკი და ამ დროს ასურველია ნახოთ ექიმი. ზოგადად, ანუ მე ძალიან მიყვარს პაციენტებთან საუბარი, სიმართლე გითხრათ, პაციენტებთან ერთად ვიღებ მათ ჯანმრთელობაზე გადაწყვეტილებას. წესი ერთია ხოლმე, რა თქმა უნდა, ამ დროს ისე უნდა მოიქცეთ, ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ასე უნდა მოიქცეთ, მაგრამ ვცდილობ, რომ მაქსიმალურად პაციენტებს მივაწოდო ინფორმაცია და ერთად გადავწყვიტოთ მაინც ამა თუ იმ პროცედურული ჩარევის საკითხი. ჩვენთან ბათუმის სამედიცინო ცენტრში ამ გულის რითმის მსოფლიო დღესთან დაკავშირებით გვაქვს ამ ეტაპზე აქცია პაციენტებისთვის მნიშვნელოვანი ფასდაკლებით. შეგიძლიათ მობრძანდეთ, გაესინჯოთ არითმოლოგს, სხვადასხვა გამოკვლევებით ჩაიტაროთ ფასდაკლებით და რა თქმა უნდა, ნამდვილად მოусმეთ თქვენი გულის რითმს და თუ რაიმე დახმარება გჭირდება, აუცილებლად დაგეხმარებით და ვეცდები ძალიან დიდი დრო დაგითმოთ საჭიროების შემთხვევაში.
სამედიცინო შემოწმებები აუცილებელია პრევენციისთვისაც, მიუხედავად იმისა, რაიმე აწუხებს ადამიანს თუ არა. აი ეს კულტურა ნელ-ნელა მკვიდრდება, მე მგონი, ჩვენს რეალობაში. და ბატონო გიორგი, როგორი პერიოდულობით არის სასურველი აი საკონტროლო შემოწმების ჩატარება?
ალბათ სადღაც შუახნის ასაკის შემდგომ მივცედი რეკომენდაციას, რომ 6 თვეში ერთხელ თქვა გულის ექოსკოპია, ჰოლტერის მონიტორინგი ან მინიმუმ ელექტროკარდიოგრამა გადავიღოთ, ვენახოთ ოჯახის ექიმს, ოჯახის ექიმი თუ რაიმე რითმის დარღვევა აღმოაჩენს კარდიოლოგთან გადამისამართებს პაციენტს და ბოლოს პაციენტი მაინც ჩვენთან ხვდება ხოლმე გულის სერიოზული რითმის დარღვევებით.
მაგრამ თუ დარღვევები არ არის, ეს მით უკეთეს.
რა თქმა უნდა.
დიდი მადლობა დღევანდელ გადაცემაში მონაწილეობისთვის, საინტერესო საუბრისთვის. ჯანმრთელობა ვუსურვოთ ყველას, ვინც გვისმენს და კიდევ ერთხელ შევახსენოთ, რომ 6-დან 13 ივნისის ჩათვლით მსოფლიოში გულის რითმის კვირეული იმართება, რომლის მიზანია დაავადების აქტუალობაზე საზოგადოების ყურადღების მიპყრობა და ცნობიერების ამაღლება. დღევანდელ გადაცემაში გულის რითმის დარღვევის მიზეზებზე, მკურნალობასა და პრევენციაზე ვისაუბრეთ. ჩვენი სტუდიის სტუმარი გახლდათ ბათუმის სამედიცინო ცენტრის არითმოლოგი გიორგი ცხომელიძე. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა
ბატონო
გიორგი. ასეთი იყო დღევანდელი კონტაქტი. მე პარასკევამდე გემშვიდობებით და ჯანმრთელობას გისურვებთ.
პრიორიტეტული სფეროები.
რეალობა და მოლოდინები.
მოსაზრებები, შეფასებები.
საინტერესო სტუმრები.
ყოველდღე შაბათ-კვირის გარდა
16 საათსა და 15 წუთზე.
გადაცემაში კონტაქტი.
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.